Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeienaand, baie welkom by vanaand se erediens uitsending op hierdie Sondag aand. Ek vertrou dat die Here ook vanaand op 'n besondere wyse in jou hart sal kom werk deur sy woord. Ek lees vir ons 'n gedeelte uit Johannes 17. Daar lees ek vers 14 tot 18 en dan lees ek ook afsonderlik vers 20. Ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat julle uit die wêreld wegneem nie, maar dat julle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Vers 20. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand so vir 'n paar oomblikke kan stil raak rondom u woord. Baie dankie dat ons hierdie besondere gedeelte waar Jesus ook vir ons bid, kan lees en weet hoe dat hy die gordyn op 'n skreefie ooptrek sodat ons ook kan verstaan wat u hart is vir ons as u kinders. Kom seën hierdie woord in ons gedagtes en in ons harte, Here, en dat dit ons sal lei en sal leer tot eer en verheerliking van u naam. Amen.
Lei 'n versekering, Jesus is my. O watter vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed. Smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus, heerlik van Jesus liefde bewus. Met my geloofsoog opwaarts gehou, rus ek in Jesus liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied.
Hierdie is natuurlik 'n baie besondere gedeelte. Dit is Jesus se gebed vir sy disippels nadat hy daar vanaf Johannes 13 aan hulle te kenne gegee het dat hy weggaan en waar hy gaan hulle nie saam kan kom nie. Dit staan ook bekend as die afskeidsgesprekke. Dit het natuurlik in die boventrek plaasgevind, die aand voor Jesus se verhoor en kruisiging. Dis baie belangrike woorde wat in hierdie gedeelte Johannes 14, 15 en 16 aangeteken is en dan hierdie kosbare inhoud van sy hoëpriesterlike gebed wat hy intree as middelaar vir sy disippels, maar nie vir hulle alleen nie, soos wat ek gelees het in vers 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. As ek en jy dink aan hierdie gedeelte, dan moet ons besef dat Jesus baie sekuur met woorde gewerk het in sy gebed met die Vader. Ek en jy bid nie altyd so volmaak nie, en daarom sê die woord vir ons in Romeine 8, dat die Heilige Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge, as ons nie reg weet wat om te bid nie. Maar as daar een mens was, wat precies geweet het wat om te bid, is dit juis Jesus. In hierdie gedeelte wat ek gelees het, word daar 'n baie sterk aksent geplaas op die feit, dat daar 'n spanningslyn gaan wees tussen God se kinders en die wêreld. Dit is binne Jesus se gebed amper die normaal, of kan ek sê, dit is die normaal. Hy sê die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, soos net soos ek nie van die wêreld is nie. Die oomblik as ek en jy onsself verbind daartoe om God eerste te stel in ons lewe, soos wat ek vanoggend bedien het, dan kom daar 'n spanningslyn. Ons vriende, wat altyd ons vriende was, is nie meer so gemaklik in ons geselskap nie. Dit is asof mense sommer vinnig die hassepad kies, wanneer ons loyaliteit, ons liefde en ons verbintenis aan God verklaar. Ek onthou die tyd, hoe dat daar baie gesê is, 'n mens moet nou nie met die Bybel onder die arm rondloop nie. Maar ek is dankbaar dat dit die uitdrukking was, want ek en jy hoef nie met die Bybel onder ons arm rond te loop nie. Ons kan net met Jesus in ons hart rondloop. En wanneer hy in ons hart is, dan verander ons ingesteldheid, ons lewensuitkyke en ons denke. Ons optrede, alles verander. Ek sal nooit vergeet nie, in ons eerste gemeente, dit was die tweede kerkraadsvergadering, en die agenda was goed uiteengesit, en een van die punte op die agenda was evangelisasie. Want ek wou baie graag hê, dat ons as gemeente, die kernopdrag waarvoor die kerk hier is, moet uitleef, dat ons moet beplan en moet samesprekings hou oor hoe ons die evangelie gaan verkondig in hierdie dorp. Een van die kerkraadslede het vinnig 'n objeksie aangeteken en gesê, hy wil net iets regstel, hy betaal sy tiende sodat ek die evangelie kan verkondig. Dalk dink jy ook soos hierdie man gedink het, en dan wil ek jou reghelp, want in hierdie gebed lees ons, dat Jesus sê in vers 18, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. Net 'n paar hoofstukke verder in Johannes 20, nadat Jesus aan hulle verskyn, as die een wat die graf, die hel en die dood oorwin het, herhaal hy hierdie woorde. Hy sê vir hulle, soos die Vader my in die wêreld gestuur het, stuur ek julle ook in die wêreld. Ek en jy as kind van God het 'n baie sterk roeping op ons lewe. Die idee dat net predikante geroep is absoluut verkeerd. Want elke gelowige wat die grootheid van die genadewerk van Jesus aan die kruis beleef het en ervaar het en dit sy of haar eie gemaak het, het iets om te vertel, het goeie nuus om te verkondig. Dit is nie net die taak van predikante om die goeie nuus te verkondig nie. Inteendeel, in hierdie gebed van Jesus sê hy bid nie vir net hierdie disippels wat hy gestuur het nie, maar vir almal wat deur hulle woord in hom sal glo. So alles wat van toepassing is hier op die disippels van Jesus, maak Jesus van toepassing op my en jou as volgelinge, as kinders van God. Ek is so hartseer dat Martin Luther daar in 1517, toe die 95 stellinge teen die Witteberg Kasteelkerk se deur gaan vasslaan het, dat hy nie 'n omvattende verandering in die kerk teweeg gebring het nie. Nee, hy het wel dit teëgestaan dat die paus op tot op so vlak verhef is dat hy sondes kan vergewe na sy eie diskresie. Hy het 'n paar hoofstrekke, het hy daarom verander en in lyn gebring. Maar ek is oortuig dat het nooit God se idee was dat net predikante, pastore of dominees of eerwaardes of wat 'n mens hulle wil noem, getaak is en geroep is om die goeie nuus te verkondig nie. Ek en jy, as gewone mense, is ook getaak. Jesus het ons ook in die wêreld gestuur, net soos wat God hom in die wêreld gestuur het, om lewens te verander, om ons hand uit te steek na gebrokenes, na swakkes toe, na sondaars toe. En dit moet ons besef, dat daar 'n onewewigtigheid ontstaan het in die kerk van Jesus, waar sekere mense as heiliger beskou is, op 'n ander vlak gestel is, as al die ander. As ons net dink aan Jesus se woorde in Matteus 23 vers 8 tot 11, dan lê die antwoord vir my en jou daarin opgesluit. Jesus praat met sy disippels en hy sê, maar julle, laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is almal broeders. Ons moet dit in die konteks van daardie tyd, moet ons dit lees. In daardie tyd was daar nou nie die titel van dominee, pastoor, priester, paus of eerwaarde nie. Nee, daar was rabbies. Hulle was toegewyd aan die sinagoges. Hulle was die leraars. Hulle het Sondag besluit uit watter gedeelte uit moet daar gelees word en wat is die boodskap waarop daar aksent geplaas moet word. Jesus kom en sonder enige onverstaanbare taal sê hy vir sy disippels, julle moenie hierdie titel aanneem nie, want ek is julle leermeester. Julle is almal net broeders. As Jesus sê, julle is almal broeders, dan bedoel hy, as kinders van God is ons almal op dieselfde vlak. Dan in vers 9 sê hy, en julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie. Natuurlik verwys Jesus nie hier na my en jou biologiese pappa of ons paterne vader nie. Hy verwys hier na die opheffing van iemand binne die geestelike familie. Hy sê, want een is julle vader, hy wat in die hemel is. Vers 10, julle ook nie leermeesters laat noem nie. Sjoe. Gebruik ons nie die woord leraar so maklik in die kerk nie. Ons leraar is die of ons leraar is daardie. Ons het hierdie titels en hierdie ambte het ons so ingeweef in ons tradisie en ons geloofstradisie in, dat ons eintlik baie sterk teen dit wat Jesus hier sê, onsself positioneer. Hy sê, want een is julle leermeester, Christus. En dan vir my, die grootste, die mooiste van dit alles, sê hy in vers 11, Matteus 23 vers 11, maar die grootste van julle moet 'n dienaar wees. Dit is Jesus se hart. Ongelukkig, soos wat ek gesê het, het die kerk maar tradisies en instellings en institusionele reëls en regulasies daar gestel en baie onderskeid beginne tref tussen wie geroep is en wie nie geroep is nie, wie heilig is en wie nie heilig is nie. Jesus sê, ons is almal deel van een groot familie. Weet jy wat? Die goeie nuus is vanaand, dat jou gebed vir God net so belangrik is as wat jou predikantse gebed is. Dat hy net so graag na jou gebed luister as wat hy na enige ander predikantse gebed luister. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy stel ons almal gelyk voor hom. Ons word kinders van God. En as jy 'n kind van God is, is daar nie groter of heiliger kinders van God en minder heiliger kinders van God nie. Nee, ons is almal deel van hierdie familie. Dit is juis dan binne hierdie verstaan wat ek vanaand met jou wil praat. So op die vooraand van 'n nuwe week is my vraag aan jou: hoe gaan jy as 'n gestuurde, as 'n afgevaardigde, as 'n boodskapper van die Here optree in hierdie week? Gaan jy 'n verkondiger wees van die goeie nuus? Gaan jy deel uitmaak van hierdie familie van God wat geroep en gestuur is? Want dit is wat Jesus hier in Johannes 17 vir ons sê, soos u my gestuur het, stuur ek hulle. En dan bid hy nie vir hulle alleen nie, maar ook vir my en jou wat deur hulle woord tot geloof gekom het. Ek en jy is gestuur. Ons is afgevaardig. Ons is getaak om die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig. Wanneer ons dink aan die kernopdrag daar in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Vir wie sê Jesus dit? Hy sê dit vir sy disippels. Van wie moet hierdie disippels disippels maak? Hulle moet disippels maak van hom. En as ek en jy 'n disippel word van Christus, dan het ons dieselfde opdrag as wat hierdie disippels gehad het, om ook disippels te maak, om hulle te doop en hulle te leer. Dit is vir my skrikwekkend om te dink dat ons van die standpunt af uitgaan dat net predikante mag doop. Waar staan dit in die Bybel? Ek daag jou uit, bring vir my die gedeelte. Maar as ek en jy die boodskap van Jesus verkondig, dan is ons getaak as ons disippels maak, om hulle te doop en hulle te leer, net soos wat Johannes hier in Johannes 17 sê dat soos wat hy gestuur is, stuur hy ons. Ons het dieselfde werk, dieselfde verantwoordelikheid, dieselfde taak as wat Jesus gehad het, om die liefde van God sigbaar te stel vir 'n verlore gaande wêreld, om hulle wat gebroke, hulle wat melaats, hulle wat uitskotte, uitgeworpe, gestigmatiseer en geetiketeer is, ja, hulle met wie die heiliges hulle nie wil meng nie, ja, om die goeie nuus aan hulle oor te dra. Is die evangelie deel van jou lewe? Leef jy dit? Bied jy dit aan oral waar jy gaan? Ek wil afsluit vanaand. Paulus kom in Romeine 1 vers 1 en hy stel homself hieraan dan aan die leser bekend. Hy begin met sy naam Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. As jy gaan kyk na die vertaling, dan sal jy sien dat hierdie woord apostel met 'n kleinletter gespel is. Paulus sê, ek is 'n dienskneg. Weet jy wat so interessant? Wanneer Jesus sê, die grootste van julle moet 'n dienaar wees, gebruik hy die Griekse woordjie diakonos, wat eintlik die woord is van waar die term of die amp diaken van afkom. Dit beteken om te dien, dit beteken nie om te heers nie. Dit beteken nie om baasspelerig te wees of van 'n hoër gesag te wees nie. Nee, ons moet dienaars wees. Ons moet dien. Maar wanneer Paulus in Romeine 1 vers 1 die woord dienskneg gebruik, kan jy gaan kyk na die oorspronklike vertaling. Dan is dit die Griekse woordjie doulos. Dit beteken eintlik 'n slaaf. Dis nie 'n dienskneg nie, dis 'n slaaf. Dis iemand wat sy eiendomsreg verbeur het. Hy is die eiendom van iemand groter, meer invloedryk, iemand anders. Paulus sê hy is 'n slaaf van Christus. En dan wanneer hy sê, 'n geroepe apostel, dan is dit so, God het hom geroep. Maar die Griekse woordjie apostel, het sy oorsprong van die woord apostolos, wat beteken om gestuur te wees. Is dit nie wat Jesus sê in Johannes 17, wanneer hy sê, soos u my gestuur het, stuur ek hulle ook in die wêreld nie. Ons het binne die kerktradisie groot geword, dat apostels mense is wat 'n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad het. Ons het dit beperk tot daardie groepie. Maar nou is my vraag, hoe kan 'n mens tot bekering kom en wedergeboorte deelagtig word, as Jesus nie 'n werklikheid in jou lewe is nie? Dit verklap ons eintlik so 'n bietjie 'n swakheid van so 'n persoon se geloof. As kind van God het ons 'n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad. Ons het hierdie ervaring van sy soenoffer aan die kruis gehad. Ons het beleef dat hy die koning van die konings is en die Here van die Here. Ek moet vir jou sê, ek dink hierdie boodskap kan 'n paar mense ongemaklik stel. Maar ek daag jou uit. Bring my die teksgedeelte wat sê dat net hulle wat Jesus persoonlik gesien het in die historiese konteks apostels is. Nee, ons is gestuur. Die Griekse woordjie apostolos of apostellou beteken om gestuur te wees. Dis wat Paulus sê, ek is geroep en ek is gestuur en ek is afgesonder tot die evangelie van God. Familie, vanaand wanneer ons so vir 'n paar oomblikke dink aan die woord van die Here en ons dink aan Jesus se aanmaning wanneer hy sê ons moet nie allerhande titels opneem nie. Ons moet onsself nie uitsonder en onsself bekendstel as leermeesters nie, want die grootste van ons moet 'n dienaar wees. Ons is almal net broeders. Dan dink ek Martin Luther kon maar gerus die 95 stellinge nog 'n paar ekstra stellinge bygesit het om te sê dat in God se oë is die mens gelyk. In God se oë is sy kinders gelyk. God tref nie onderskeid nie. En die wanvoorstelling en wanpersepsie dat net predikante geroep is nie die waarheid nie. Want wanneer ek en jy die werklikheid van die prys op Golgotha ons eie gemaak het deur die werking van die Heilige Gees in ons harte, dan is ek en jy ook getaak en gestuur om met hierdie goeie nuus die evangelie die wêreld in te neem. Ons is almal geroep om hierdie boodskap uit te dra en uit te leef. En dit is my gebed vanaand. My gebed is van harte, dat jy jou nie om die bos moet laat lei deur te dink, jy betaal jou tiendes of jou dankoffers, sodat jou dominee die werk kan doen, of jou pastoor, of jou eerwaarde die werk kan doen. Nee, ek en jy, wat die waarheid van Jesus deelagtig geword het, ons wat sy woord ons eie gemaak het, daarin glo, hy bid vir ons, en hy sê, ons moet ook gaan, soos wat hy sy eie disippels gestuur het in die wêreld, is ons ook gestuur, en mag ons in hierdie week wat kom, verteenwoordigers wees, mag ons afgevaardigdes wees, mag ons God se boodskap verkondig, waar ons is en dit so leef dat ander mense God se liefde, sy genade en sy barmhartigheid kan sien.
Almal wonder oor die waarheid, oor die eendag, as ons pad doodloop, is daar sin in hierdie lewe, wat is liefde, en is daar nog hoop, daar sin lig in hierdie donker, as jy wonder, sy hart is groot. As dinge soms te veel raak, of te min raak, en ons wil net vlug, sal hy hom oor ons ontferm, ons beskerm, waar ons ook al is. Selfs al is jy hoe bang, sal hy jou vang, as jy voel jy val. So laat die hele wereld sy harte brand, en soos 'n diamant sky. Kan ons dit nie voel nie, kan ons dit sien, as ons dieper kyk. En achter elke glimlach skuil een story van hoe liefde lyk. Want ons weet het kost nie veel nie, om te gee nie, kom ons gee dit saam. Soos die diamant skitter uit sy hart. Almal saam, een engelkoor, ons sal sy lig wees, tot hy weer kom, tot hy weer kom. Ons sal sy lig wees, tot hy weer kom, tot hy weer kom. Ons sal sy lig wees, tot hy weer kom, tot hy weer kom. Ons sal sy lig wees, tot hy weer kom.
Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat u vanaand in baie harte gewerk het. Dankie dat u ons aanmoedig deur u Heilige Gees om u liefde, genade en barmhartigheid uit te leef in hierdie wêreld. Ja, dankie dat ons die draers, die boodskappers, die gestuurders kan wees met die goeie nuus van Jesus Christus. Help ons, Here, om ons roeping uit te leef, sodat U naam geheilig kan word hier op die aarde. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.